og vi bliver ved vejret og ser frem på, hen på aftenen, hvor man godt kan tage den tykke sweater på, for det bliver fortsat, der kommer fortsat sne af og til, og det holder tørt og klar op fra øst. Men temperaturerne kommer ned mellem 1 og 6 grader for frost. Der kan være risiko for snefyning. Så vidt nyhederne her på Radio 24/7. Nu skal vi have et genhør med elektronista og Christiane Vejlø, der her taler om fremtidens TV.
Hvorfor er det lige pludselig, at det tv-udstyr, som vi har købt for ganske få år siden, ikke mere virker? Og hvorfor skal der nu sættes en boks til hvert eneste fjernsyn i huset, før at vi kan se vores yndlingskanaler? Den måde, vi ser fjernsyn på, er under forandring, og det kan af og til være lidt svært at se, om det overhovedet er til forbrugerens fordel. Der bliver kastet rundt med udtryk som HD, 3D, OTT, DTT og VOD. Men hvad betyder det for os helt almindelige mennesker, som ikke lige ligger inde med en ingeniørgrad? Det her det er ikke programmet, hvor vi vil skræmme lytterne væk med komplicerede tekniske betegnelser. Vi vil prøve at forklare dem. Så hvis du derude føler dig en smule forvirret over skærme, signaler og kanaler, så lyt med, når elektronister i dag har TV på programmet. Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg vil meget gerne lægge ud med at byde velkommen til den person, som jeg kender, som ved allermest om tv-distribution og nye måder at se tv på. Claus Bylov Christensen, tusind tak, fordi at du er med os her i dag.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
Det er rigtig hyggeligt, du er her. Claus, du rådgiver om tv-distribution, og du står også bag konferencen Copenhagen Future TV. Og din officielle titel lige nu er Senior Specialist Advanced Visual Communication. Eller jeg er specialist i advanced digital communication, er det korrekt?
Det er korrekt, det siger det hele, ja.
Og du sidder ved telefirmaet Global Connect.
Ja.
Og udover det, så er du jo mange år i analytiker og har arbejdet med strategi inden for digital distribution og video i rigtig, rigtig mange år.
Ja.
Det har du.
Uha.
Ja. Hvordan er din interesse for tv og det digitale og distribution af de her signaler og alt det, der er opstået?
Jamen, nu er jeg jo rundet de 50, men når jeg tænker tilbage, så har jeg altid haft en stor og dyb fascination for tv-mediet, og faktisk også distributionen af det. Jeg er jo vokset op med sort-hvid fjernsyn, Danmarks Radio osv., og en af de største åbenbaringer i min barndom eller ungdom, eller da jeg var teenager, var det jo faktisk, var, at der blev gravet ledninger ned i jorden i Næstved, hvor jeg boede. Det var Stofa, som vi også kender i dag, der gravede kabel ned som en af de første byer i Danmark. Og så kunne man pludselig se 6 tv-kanaler. Man kunne se svensk tv og tysk fjernsyn, og der var farver på, også meget mere, end der var for Danmarks Radio. Så allerede der, tror jeg, min fascination af tv og hvad der kunne altså gøre, den startede.
Og hvad var det første, du så gjorde for egentlig at komme til at arbejde med tv?
Jamen, jeg sendte en række ansøgninger til Danmarks Radio, blandt andet. Der var jo run på, og jeg ville meget gerne selv arbejde med det. Men valgte så at gå på arkitektskolen og fik en uddannelse i sådan grundlæggende visuel kommunikation.
Men det er lidt noget andet, hva'?
Det var noget helt andet, men det, der skete på arkitektskolen, det var, at jeg fattede interesse for computerteknologi, og det førte mig så faktisk frem til nogle jobs på et meget tidligt tidspunkt med computergrafisk teknologi, som så gav mig et job på TV2. I 1988, da TV2 startede, var jeg så var ansvarlig for TV2's grafiske udtryk, og så var jeg virkelig kommet ind i tv-verdenen på et meget spændende tidspunkt, fordi det var også der, at de digitale teknologier begyndte at tage fart internt også på tv-stationerne.
Så du startede faktisk med at arbejde med grafikken?
Ja,
og fik, fik foden indenfor på den måde?
Ja.
Og hvornår hoppede du over til det med distributionen?
Altså efter jeg havde været 7 år på TV2, så i 95 kom jeg til mediekoncernen Metronome, som blev købt af Tele Danmark Kabel TV, som det hed dengang. Og det var faktisk på det tidspunkt, hvor Selectra-boksen den blev født, den første tv-boks i Danmark, og der er vi altså 12-13 år tilbage i tiden.
Så, og hvad var Selectra-boksen, eller er, for den findes jo stadigvæk?
Jamen det er jo en boks, der modtager digitale signaler på det gamle analoge kabel-tv-netværk, som gav en række nye muligheder for forbrugerne derude i den anden ende.
Så det var sådan en tolk for de analoge signaler til de digitale?
Ja, det var første gang Danmark så en tv-boks, som der gav nogle udvidede interaktive muligheder for tv. forbrugeren derhjemme i husstanden.
Nej, de der muligheder, dem skal vi i hvert fald vende tilbage til. Men Claus Bylov Christensen, vi to har jo faktisk kendt hinanden i en del år. Mm. Vi har begge to arbejdet i bredbåndsbranchen. Og for omkring 10 år siden, der sad vi godt nok i konkurrerende virksomheder, men vi sad med det her med at distribuere tv på en meget moderne og futuristisk måde. Kan vi ikke lige oprise, hvad det egentlig var allerede der for 10 år siden, som vi gik og troede på?
Jamen, det der skete dengang var jo, at man fik mulighed for at transmittere tv-billederne over et internetværk, et fiberbaseret netværk. Og det var ikke noget, man havde set før på vores breddegrader. Der var det altid enten via antennen, via luften, eller via kabel-tv, eller via satellit. Men nu er det altså også muligt via en bredbåndsforbindelse at få fjernsyn frem til stuerne. Og det projekt, jeg arbejdede med der for 10 år siden, det var et af de tidlige fiberprojekter i elsektoren, hvor elselskaberne begyndte at udnytte deres synergi med at grave kabler ned i jorden, og så også lægge fiberkabler ned, og så helt frem til husstandene.
Ja, fordi det elselskaberne, de gerne ville dengang, det var ligesom, de tænkte, vi har jorden åben alligevel, ja. Vi kan lige så godt gå ind i det der bredbånd. Ja. Og så lagde de fiberkabler ned, som jo er de her kabler, der virkelig har masser af plads, ikke?
Der er så meget kapacitet, at man kan transmittere tv-billederne frem, og begrebet IPTV, altså internetprotokol-tv, opstod dengang, hvor man altså kunne pakke det hele sammen og lave et nyt type produkt til slutkunderne, hvor du kunne blande en tv-pakke med et internetprodukt og et telefoniprodukt.
Og det var det, man kalder triple play nu også, ja. Og det ser vi jo stadigvæk, eller det ser vi jo rigtig meget nu ved
det
teleselskaber.
Det blev produktmodnet siden, jamen det var ligesom der, det blev opfundet, ja.
Ja, men det der fiber får jeg lidt lyst til at hoppe tilbage til. Fordi der findes jo masser af forskellige former for kabler, men man taler jo tit om fiber og kobber, lidt op mod hinanden. Ja. Kan du prøve at forklare lidt forskellen, bare sådan for at få det helt grundlæggende, fordi det er jo det, der er infrastrukturen for meget af den underholdning, vi får hjem.
Ja. Det meste af vores backbone, som det er, altså den bagvedliggende motorvej til datasignaler generelt, dermed også i den her sammenhæng tv-signaler, er jo baseret på et fibernetværk. Og fibernetværket har selvfølgelig den kæmpe store fordel, at der er en langt større kapacitet, end der er på nogle andre kabelteknologier overhovedet. Der er jo næsten bogstaveligt talt uanede kapacitetsmuligheder. Det hænger sammen med, at fiber er et stykke glaskabel, hvor der kan sendes nogle læsesignaler, og der kan man blive ved med at udvikle den teknologi og sende flere og flere data igennem. Mens at kornetværket, som typisk er vores gamle telefonnetværk,
har... Og det er jo over 100 år gammelt, ikke?
Ja, men det virker stadigvæk. Det har nogle fysiske begrænsninger, men teknologien, som den har udviklet sig igennem de sidste 10 år, har så også bevirket, at man er i stand til at presse rigtig, rigtig mange data igennem også det gamle kornetværk. Bare ikke man er for langt væk fra det knudepunkt eller den telefoncentral, der står et eller andet sted. Og det er der masser af forskellige udbydere, som der udnytter og har formået at skabe nogle meget spændende nye, også tv-produkter, som for eksempel TDC Home Trio, og der er også nogle andre på vej.
Men dengang for 10 år siden, der var der jo den her infrastruktur, altså den her motorvej, vi snakker om med fibernetværket, og der var en masse kover. Hvorfor var det, at det ikke rigtig breakede? Altså hvorfor var det, at vi ikke rigtig så nogen revolution inden for tv-scenen for 10 år siden?
Det er jo altid en kombination af, hvad markedet er parat til, hvad forbrugerne forstår, og så den prisstruktur, der ligger i det, de forretningsplaner, man er i stand til at skrue sammen. Grunden til, at det i den grad eksploderer så meget netop i de her måneder, specielt på det amerikanske marked, er, at der er så mange ting, der pludselig er faldet i hak, så at sige. Forbrugernes bevidsthed omkring, hvad der kan lade sig gøre, og lyst og vilje til at tage imod de her ting, er højnet ganske væsentligt, og omkostningen ved at producere tingene og skabe tingene er også faldet ganske, ganske væsentligt. Og det er ret utroligt, hvad der kan lade sig gøre med et videobillede, altså hvor meget data du egentlig kan, hvor meget du kan masse en HD-film sammen, for eksempel rent datamæssigt.
Altså man kan simpelthen komprimere den her data.
Ja, og det har givet nogle utrolige muligheder for at benytte den infrastruktur, der er, plus den nye infrastruktur, der kommer. Altså bruge vores internet til at få leveret meget flotte medieoplevelser ud til husstanden.
Så der er altså nogle grundlæggende ting, der er faldet på plads lige nu, og det har både noget at gøre med, at vi har en høj båndbredde, som er blevet udbredt til de fleste, har god båndbredde derhjemme. Ja. Og så har vi en udvikling inden for hardwaren også, altså at der simpelthen findes computerteknologi og skærme og mobile, altså bærbare enheder, som også kan modtage meget af det her, og så selvfølgelig det software, som der ligger på alle de her enheder.
Det kan vi alle sammen jagtage, hvor ufatteligt meget mere vi kan få for pengene i dag, end vi kunne få for 5 år i form af smartphones osv. Og den her revolution, det er jo sådan en eksponentiel udvikling i, hvad der kan der gøre rent teknologisk, har jo haft fantastisk indflydelse også på medieverdenen. Vi har ikke set så meget af det i Danmark endnu, men det kommer nok inden for de nærmeste år eller to.
Jamen lidt senere i udsendelsen, der skal vi nemlig snakke om, hvad der er, der sker i USA. Ja. Altså det vender vi tilbage til. Lige nu så lytter du til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er rådgiver i digital tv-distribution Claus Bylov Christensen. Claus, kan du ikke forklare lidt om de forskellige måder, som danskerne nu i 2012 kan se fjernsyn på?
Ja, altså grundlæggende kan vi jo stadigvæk se fjernsyn på den helt gamle dags måde, så at sige, via en antenne, vi kan have siddende på vores tag, og så få signal ned i stuen til vores fladskærm, som de fleste jo har i dag. Men det, der jo er sket, som jeg jo må betegne som lidt af en revolution, er, at vi er gået helt væk fra den gamle analoge måde at sende billederne på, frem til en digital måde at sende billederne på.
Hvad er egentlig forskellen på analog og digital?
Ja, det er jo et stort og spændende og dybt spørgsmål i virkeligheden, ikke? Men analog, jamen det er jo ligesom den gode gamle elektriske måde at gøre tingene på, hvor man arbejdede med bølgelængder, som det hedder. Frekvensmodulation. Ja, det er jo lidt svært at forklare et begreb, nogle andre begreber, men altså analog er jo virkelig, at man simpelthen måtte udnytte den bølgeteknologi, man havde til rådighed, hvor den digitale teknologi gør, at man altså erstatter de her gammeldags bølgelængder med digitale signaler i stedet for.
Så det er den sådan lidt tekniske forklaring, men ja. Vi kan jo for eksempel sige, at en LP-plade er analog.
Det er en meget god sammenligning, ja.
Og et stykke, en MP3-fil fra nettet, som man henter der for eksempel, det er digitalt.
Selv da musik-CD'en den kom, som afløser for den gamle vinylplade, der var vinylpladen jo den analog. Vi havde en nål, der gik ned i en rille, i en lakplade, eller en vinylplade, som skabte nogle vibrationer, som blev til lyd i vores højtalere. Og de vibrationer så siden blev digitaliseret, og blev så aflæst af en laser i stedet for. Så det der spring fra den gamle vinylplade til CD-pladen, det er faktisk meget analogt, om man så må sige, tilsvarende, hvad der er sket i videoverdenen og tv-verdenen. Det har først og fremmest den store fordel, at kvaliteten blev bedre, men man kan også udnytte den båndbredde, altså det frekvensområde, at den kapacitet, der er til rådighed, kan udnyttes langt bedre. Så det
men man kan ikke se analog tv mere, vel?
Nej, i dag er det fuldstændig forsvundet rent faktisk. Så har man et godt gammelt fjernsyn, der kunne tage analog, så er det helt væk fra luften. UC, som kabel-tv-selskab, sender stadigvæk nogle kanaler, formentlig for at tilgodese måske pensionister, der sidder med et gammelt fjernsyn. De kan stadigvæk tage det helt normalt, uden noget af det her moderne skidt med bokser og ting og sager.
Så hvis man bare vil have den sådan helt straight grundpakken, eller hvad hedder den, free-to-air, altså de kanaler, som er gratis, og man egentlig ikke ser så meget tv, hvad er så den nemmeste løsning?
Ja, hvis man modtager via antenne, jamen så må man ud og købe sig en fladskærm, der har indbygget en tuner, der kan tage det, eller en lille billig boks til en 300-400-500 kroner, så sætte til sit gamle fjernsyn. Og så vil den her lille billig boks kunne modtage de digitale signaler og omsætte den til nogle analoge signaler, der kan modtages på det gode gamle BO-rørfjernsyn, hvis det er det, man har for eksempel.
Så vi skal hele tiden oversætte. Hvornår er der ligesom ens i begge ender, altså at der ikke skal være en tolk i midten?
Nej, men det kan man jo godt sige, at vi er nået meget langt med de nye. Hvis man køber sig et nyere fladskærmsfjernsyn i dag, så får man jo rent faktisk det digitale signal, der blev produceret på tv-stationen, sendt frem til glaspladen på ens fladskærm i helt ubesmittet kvalitet. Der har ikke været nogen led ind imellem der.
Men hvis man ser antenne-tv, hvordan fungerer det så i praksis?
Jamen antenne-tv, det er jo fjernsyn taget fra luften via en stueantenne måske, og det bliver sendt digitalt i dag. Man kan i de fleste steder i landet faktisk bare med en lille flad antenne i et vindue måske, hvis ikke man har sin gamle antenne siden stadigvæk, vil man kunne modtage alle Danmarks Radios kanaler, uden det koster noget faktisk. TV2 er så blevet en betalingskanal, kanal, der kræver så nogle ekstra krumspring i dag. Men derudover er der jo mange kanaler i luften fra selskabet Boxer, også direkte fra luften, altså hvor du som dansker, lige meget stort til, hvor du bor i Danmark, er du i stand til at modtage de her signaler.
Ja, for det, der skete der i 2009, da det analoge sendernet blev digitaliseret, det var jo også, at Boxer kom ind på det danske marked. Altså det er ham her, Robert, vi kender fra reklamerne, ja. Som jeg i øvrigt, da jeg sad som Melodi Grand Prix, hørte mange på Twitter sige, at han lignede ham Emil, der var vært for Melodi Grand Prix. Så det er sådan en lille detalje, man lige kan tilføje, at Emil og Robert ligner hinanden. Men vi kender ham jo i hvert fald, tegneseriefiguren der. Hvad var det for en rolle, at Boxer kom til at spille?
Det var jo en større kulturpolitisk beslutning i Danmark, at man ville nedlukke for det gamle analoge netværk og gå over til digital fjernsyn i Danmark. Med alle de mange fordele, det vil give med flere kanaler. Og samtidig vil man invitere en kommerciel udbyder ind på markedet og lave forretning, hvor det altså er staten, der så har koncessionen, og så sælger den videre og tjener nogle penge på det. Og det blev så dengang udbudt. Der var flere, der så også bød på det. Telenor i Norge, tror jeg. Par andre selskaber. Og så Boxer. Boxer havde så den fordel, mente man fra statens side, at de havde gjort noget tilsvarende i Sverige på før og havde erfaring med det. Også en masse børnesygdomme, som svenskerne havde haft, som vi så kunne undgå i Danmark. Og så blev det simpelthen valgt som det selskab, der har fået lov til at bruge danskernes luftrum, så at sige det digitale fjernsynsluftrum, til at levere signaler på kommercielle betingelser. Ikke? Og det er så det, vi ser i dag som Robert og de mange kampagner, der kører, og de bokse, man kan købe ude i elektronikbutikkerne, og så få en lang række forskellige muligheder for at få tv i forskellige pakker.
Og det er jo blandt andet de her kort, man kan sætte ind i selve skærmen. Hvad går det ud på?
Det er jo den måde, man beskytter sit signal på, så at sige. Når bokser sender sine signaler ud, kan de modtage sig alle fladskærme og små bokse i hele Danmark. Men de vil ikke kunne ses på skærmen, før de er gået igennem et nøglekort, så at sige. Så alle de bokser, som bokser selv leverer, og de fladskærme, der findes på markedet, der er udstyret med en kortlæser, eller et slot, som det er, et lille hul, og så kører man den der kortlæser, eller ja, den kører man fra bokser, sætter den ind, og så får man sit abonnementskort fra dem. Så det er ligesom deres måde at holde styr på, hvad du får mulighed for at se som slutbruger. Og det kan nok for mange forbrugers vedkommende være lidt af en jungle at finde rundt i. De mange forskellige muligheder.
Men det er jo lige nu, hvor TV2 også er blevet en betalingskanal her fra januar i år faktisk, så er det jo netop, at TV2 er kommet over på det her kort og skal beskyttes, fordi nu skal vi jo alle sammen betale for den her kanal, som før lå gratis i en pakke sammen med de andre gratis kanaler.
Ja, og det var jo også igen en politisk beslutning, og man valgte så meget bekvemt at lade Boxer stå for administrationen af det her betalingsopkrævning for TV2. Det har selvfølgelig været en meget stor fordel for Boxer, fordi man på den måde har fået meget opmærksomhed omkring sig selv. Men det er rigtigt nok, man kan altså med et relativt beskedent årlig udgift stadigvæk få adgang til TV2 via antennen, man har stået i vinduet eller siddende på loftet, via en boks for bokser, eller et nyere fladskærmsfjernsyn, der er i stand til at modtage signalet.
Men det var antennen. Hvordan man ser tv med antennen? Vi har jo også satellitmuligheder.
Ja, og sådan overordnet er det jo nok meget godt lige at slå fast, at i virkeligheden er det jo dybest set den samme type digitale tv-signaler, som der modtages på fladskærmene. Men de kommer frem til os på forskellig vis, og kan komme frem til os på forskellig vis. Nu snakker vi lige om antennebaseret fjernsyn. Så er der godt gammeldags kabel-tv, og som du nævner, satellit-tv.
Mm-hmm. Så er det de tre måder?
Og så er der jo IP-tv, som du lige nævnte. Ja. Ja. Altså, at vi kan bruge vores internetforbindelse på samme måde. Og det er stadigvæk dybest set det samme signal, der kommer.
Men hvis man bare skal prøve at oversætte det her, for det bliver altså meget hurtigt, meget teknisk. Hvis man lige skal tale sprog, som er til at forstå, så er det jo noget med, at vi danskere, vi bliver nødt til at forholde os til, at vi kan se tv på forskellige måder. Vi kan se via antenne, via kabel, via satellit og via IP-tv. Og der er forskellige leverandører, som for eksempel UC, TDC, Boxer, hvad er der mere? Er der flere? Kanal Digital og...
Ja.
Ja, der er sådan en række af udbydere der, og det skal vi jo til, altså vi skal jo alle sammen forholde os til det, men det, som jeg tænker i hele det her, det er, hvorfor skal det være så besværligt? Altså, vi er jo bare almindelige mennesker, der sidder derude. Hvorfor skal vi tage stilling til alt det her tekniske for at få lov at se vores fjernsyn?
Altså, siden jeg sad derhjemme i Næstved og så Danmarks Radio i sort-hvid fra en stueantenne, og så fik Stofa fællesantenne med 6 kanaler fra Sverige og Tyskland, er der simpelthen sket en revolution i tv-verdenen. Det er blevet et stærkt, komplekst, kommercielt produkt. Ikke? Og det giver selvfølgelig masser af valgmuligheder. Du har som kunde, som forbruger, masser af muligheder for at vælge lige præcis det fjernsyn, du har lyst til at se. Men for at finde ud af, hvad du så... Altså for det første skal du finde ud af, hvad du har lyst til at se, så skal du finde ud af, hvad du har muligheder. Det kan jo, der er meget forskelligt fra danske husstanden, om der sidder et UC-stik i væggen, eller et Stofa-stik i væggen, eller om der slet ikke er noget, om du er nødt til at tage det fra luften. Og fra luften kan altså også være via satellit.
Men jeg bliver simpelthen nødt til at bryde ind her, fordi et eller andet sted, ikke, så har jeg bare stadigvæk den der med, at som forbruger, så bliver jeg bare så træt. Jeg bliver så træt af at skulle forholde mig til alt det der. Hvorfor er det nødvendigt egentlig, at vi bliver forklaret mange af de her ting? Der er så mange udtryk. Kan man ikke hoppe udenom det? Kan man ikke bare sige, her er din pakke, pluk den ind i væggen, og så kører den bare?
Jo, altså de fleste kan jo nok blive utroligt træt af at høre på en sælger i Elgiganten fortælle om de her muligheder, eller bare det, jeg skulle forholde til, hvad det er at se, eller bare den her omstændighed med TV2. Så det er jo ligesom sådan tveægget svær. Det er en forbandelse på den ene side, men det giver jo altså også nogle fede muligheder.
Hvad er fordelene ud over alt det besvær, vi skal igennem?
Jamen, det er jo valgfriheden. Du har mange forskellige muligheder. Altså, hvis du er meget sportsinteresseret, hvis Superliga fodbold for eksempel, så er du jo nødt til at hoppe på Viasat måske. Så skal du have en parabol skruet op på væggen, hvis det er det, du vil. Eller du kan få det via dit kabel-tv-anlæg. Men jeg siger, det hele starter jo egentlig med, hvad du har af muligheder. Altså for det første, hvad gider jeg overhovedet at se? Hvor mange penge gider jeg bruge på det? Og så, hvad har jeg af muligheder? Altså har jeg sådan noget stik i væggen, eller kan jeg få det via mit telefonstik nu, via noget moderne IPTV? Eller skal jeg ud og sætte en parabol op på facaden et eller andet sted? Og når du har været igennem de overvejelser, jamen, så er du jo nødt til at sondere det marked, der er, og hvad der er for nogle udbydere.
Som jeg også stadigvæk ikke rigtig synes, almindelige mennesker burde forholde sig til.
Er der jo Danmark er vi vel 1,1 eller 1,2 millioner husstande, der har kabel-tv. Så for mange af dem, der giver det sig lidt det samme. Det er ligesom det. Det er ligesom det, man nærmest har været bundet til det gennem mange år.
Og de har slet ikke lagt mærke til, at der er sket nogen ændring?
Hvis de har, så har de måske fundet ud af, at okay, det er blevet lidt dyrt, det her kabel-tv. Er der nogle alternativer? Jamen, det er der åbenbart. Der er det der bokser, der giver nogle andre muligheder. Ja. Og så kan jeg måske få noget via min internetforbindelse. Og så er der, i virkeligheden er der jo bare også blevet mange muligheder, mange flere muligheder for det enkelte husstand. Og enten så interesserer man sig ikke en klap for det, så kan man lade det være, så kan man bare se det fjernsyn, man altid har set, og blive lidt irriteret over TV2, nu skal betales for, eller et eller andet forsvinder, noget nyt kommer til. Og så når det sådan stort set altid været med for eksempel kabel-tv-verden, hvor der hele tiden sker nogle forskellige ting, ikke?
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Claus Bylov Christensen, som er ekspert i distribution af tv, og det er det, vi snakker om i dag. Vi prøver sådan lidt at få den her meget komplicerede tekniske verden til at blive gjort mere jordnært, men det er faktisk ikke så voldsomt nemt, for der er en masse teknologi involveret i det der med, at vi almindelige danskere faktisk bare skal se noget fjernsyn. Men et af de udtryk, som man også støder på, hvis man dykker lidt ned i den her verden, det er OTT, altså over the top. Claus Bylov Christensen, fortæl lige, hvad over the top egentlig betyder. Det har noget med nogle tv-tjenester at gøre.
Ja. Nu udtrykte du selv lige før rent faktisk noget frustration over, hvor forvirrende, hvor mange muligheder der er med alle de fjernsynsteknologier osv. Og over the top gør det jo kun værre, i virkeligheden, for sådan en som dig. Det giver jo yderligere en dimension. Men så det er jo så her, hvor den store valgfrihed og den store fleksibilitet og de rigtig fede ting for alvor kommer i spil. Ikke? Over the top er opstået som et begreb, der tager som udgangspunkt i, at det er en modsætning til netop det, vi lige har talt om. Hvor du har en kabel-tv-leverandør i væggen måske, eller måske noget satellitfjernsyn, du ser, eller via antennen og bokser. Så betegner vi de operatører, som at de leverer dig en proprietær løsning. Det vil sige, det er ligesom det deres lukkede løsning.
Den skal du lige forklare lidt nærmere. Ja. Altså, det er
der sidder et stik i din væg, og det kan være UC for eksempel, der leverer signalet der. Så kan du så via det stik få noget bredbånd, du kan faktisk også få telefoni, og så selvfølgelig din kabel-tv-pakke. Og så leverer UC så også en digital tv-boks, der kan en masse ting. Med at optage kanaler og se video on demand og arkivfjernsyn osv. Men det er dem, der styrer det hele. Det er derfor, vi kalder det proprietær. Det er ligesom, det er dem, der har
proprietær betyder simpelthen, at det er dem, der sidder på den.
Ja, de ejer hele det kredsløb, så at sige. Det hele det der lille økosystem af tv, sådan eller, ikke?
Men hopper man over til de her over-the-top-tjenester, så kan, altså det er jo over, men det er sådan et lille ordspil, både på set-top-boksen, som, som man bruger i den her sammenhæng, men det er også noget med at hoppe over i virkeligheden.
Nemlig, du hopper over ligesom det hegn, som din operatør har sat op for dig. De har ligesom hegnet dig inde i det der proprietære netværk. Over the top kan lade sig gøre, fordi vi nu stort set alle sammen har en bredbåndsforbindelse. I Danmark er vi vist op på næsten 90%, der har mindst 4 megabit. Og den bredbåndsforbindelse er en meget fin kvalitet. Og samtidig har der været en meget voldsom udvikling af muligheder for, som vi snakker også om tid med, at komprimere video- og tv-signalerne. Og der har været en sand revolution i udviklingen af tv-boks-teknologi, som kan levere.
Så det er jo bare det her hardware, altså de her bokser, der står hjemme i os selv, koblet op til bredbåndet, og så er det de her tjenester, de kan hoppe op over vores leverandør og give os for eksempel film og tv via en, det kunne faktisk være en spilkonsol, eller en anden boks.
Noget af det, der skete usendt, altså du har en anden boks i forvejen, måske en PlayStation, der er sat til internet og sat til din fladskærm, og pludselig er du i stand til at modtage et utal af tv-serier og film direkte via din bredbåndsforbindelse. Du behøver ikke længere have noget forhold til en kabel-tv-operatør eller en satellit-operatør. Du kan faktisk modtage, og det er det, der sker i USA i øjeblikket, stort set alt det, du har lyst til at se via nogle helt andre teknologier, hvor du har som forbruger den mulighed ikke længere at skulle forholde dig til en særlig kabel-tv-operatør, men bare have en bredbåndsforbindelse. Du skal simpelthen blot have de der mindst 4 megabit, så har du altså en hel verden åben.
Og det er jo fjernsyn. Det er jo ikke bare noget med, at man sidder med sin computer og ser de her film- og tv-serier. Det er en boks, der er knyttet til fjernsynet, så man ser det, ligesom man vil se fjernsyn, men det, man kalder on demand, altså når man selv bestemmer, at man gerne vil se det.
Ja, netop, ja.
Vi har tidligere talt om de her amerikanske tv-tjenester i et program. Nummer 3 var det faktisk. Morten Bay var med os fra USA til at tale om det, så dem kan man selvfølgelig gå ind og hente som podcast eller lytte til på Radio 24/7's hjemmeside. Men lad os lige nævne et par af de største tjenester inden for tv, altså on demand og tv og film.
Ja, der har i USA gennem de seneste år opstået en række tjenester, som i starten levede stille liv, noget der hed Hulu, blandt andet, som var de store kabel-tv-selskaber, der slog sig sammen, så deres forskellige tv-serier og så videre kunne ses der. Så har Apple også med deres iTunes i USA åbnet op for en lang række tv-serier og spillefilm.
Det har vi jo faktisk også fået i Danmark nu på iTunes.
Vi har fået et filmarkiv i stille til rådighed i Danmark, men på grund af alle de her rettighedsproblematikker, der er, så har vi ikke rigtig set så meget i Danmark endnu, men på den amerikanske iTunes-konto, der er der et myller af helt nye film og filmarkiv osv. Og så er der så den største af dem alle, der ligesom har sat agendaen for hele den her udvikling, nemlig Netflix, som man nok lige skal nævne, ikke er de nyeste film, men i virkeligheden et kæmpe, kæmpe stort arkiv af tv-serier og film. Man regner med, at der er med sted mellem 30.000-50.000 film og tv-serier. De siger ikke selv præcis så meget, de egentlig har liggende. Men i USA, det går hen og blev sofa-kartoflens nye yndling. Det vil sige, dem der før sad med 100 kabel-tv-kanaler og zappede rundt for at finde et eller andet, de gad se en eller anden aften, kan nu droppe det der kabel-tv-abonnement, og så i stedet for at have Netflix, fordi der skal de ikke zappe særlig meget, før de finder noget, de har lyst til at se blandt de der mange både nye og gamle tv.
Så der er simpelthen altid film, man kan se på Netflix. Det kan godt være, det er de nyeste, men der er i hvert fald altid noget, man kan have lyst til at se.
Ja. Og for at folk ikke skal fare vild i de her 30-50.000 titler, har de også udviklet nogle fantastiske anbefalingsmekanismer, eller recommendation engine, som det hedder. Det vil sige, at den er utrolig god som tv-boks, eller hvordan man nu ser det, til at finde ud af, hvad du har lyst til at se, baseret på det, du har set før, og måske nogle præferencer, du har tastet ind i den, og i praksis virker det ganske, ganske overbevisende.
Så Netflix, som er den her amerikanske filmtjeneste, er jo bare en meget god case på, at man kan via et månedligt abonnement få adgang til en hel masse ting. Og så kan man faktisk opsige sit kabelabonnement. Hvis man ligesom tænker, nu har jeg adgang via Netflix til en masse film, og for eksempel tv-tjenesten Hulu, som du også lige nævnte, så kan man blive det, der hedder kabelkotter.
Kabelkotter, ja. Og det er et stigende problem for de gode gamle kabel-tv-operatør i USA, fordi der er altså rigtig mange, som der også på grund af finanskrisen begynder at kigge nøje efter, hvad det egentlig er, de betaler hver måned for deres kabel-tv-pakke, deres internet osv., så finder de ud af, at de der $8 til, eller 7,95 til Netflix kan erstatte rigtig meget af det, de før har brugt. Og da Netflix har udviklet det sådan, at du kan se deres tjeneste på stort set alt, lige fra din PC til en Blu-ray-afspiller til en iPhone eller en iPad og en spilkonsol, alle de tre store spilkonsoller, Wii, Xbox og PlayStation videre, er i stand til at vise Netflix. Så det er et fantastisk fleksibelt tv-produkt for en slutkunde.
Og hvis vi skal prøve at se på, hvad det vil svare til i Danmark, så vil det jo være, at man opsagde, ja, hvad man havde af betalings-tv, og så havde den grundpakken med DR's kanaler og lokal tv og hvad der ellers findes i den. Og så havde man sådan en film og en tv-tjeneste, der gjorde, at man kunne gå ind og se de tv-serier, som man måske ellers ville se i fjernsynet, og nogle andre film. Og så simpelthen nøjes med det. Det sætter jo dem, der laver dem, der sender fjernsyn, altså TV2 og TV3 og hvad der ellers er af broadcaster, det sætter det jo dem i sådan en lidt problematisk situation.
Ja, nu har jeg jo selv holdt en del workshops og konferencer, som du også nævnte, for blandt andet den danske tv-distributionsindustri og broadcasten, og jeg synes nok overordnet, at man må sige, at den her generelle digitale udvikling, eller on-demand-udvikling, den er blevet noget nedprioriteret og undervurderet her i Danmark. Og der skal virkelig snart ske noget, hvis man skal sige, danskerne ligesom selv skal sidde på dansk distribution også af danske ting. Eller så tror jeg, så nogen som Netflix eller Love Film, som også er et andet større brand.
Ja, for Netflix er jo lige hoppet til England, og de er også allerede i Canada og Sydamerika nogle steder, men de er lige i England, og Amazon har købt Love Film, som jo er det engelske Netflix. Så der er altså godt gang i den rundt omkring os, så det kunne måske være meget interessant, hvis vi kunne få skabt noget i Danmark, som var på danske hænder, men det må vi jo se, om der er nogen i tv-branchen, der kan tage sig sammen til. Ja.
Vi har jo en tendens til at hvor mange ligesom forsøger at gøre hver deres, lave hver deres tjeneste, ikke? Hvor sådan en tjeneste som Netflix netop samler det hele sammen.
Ja, men du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet har jeg Claus Bylov Christensen til en snak om TV og tv-tjenester, og hvorfor det skal være så besværligt for os tv-seere at vælge bokse og skærme. Men det der med skærme, det ved jeg også, Claus, at det er en af de ting, som folk bliver generelt rigtig frustreret over, hvis de skal ud og købe nyt fjernsyn. For man skal bare tage stilling til så mange ting. Og derfor har jeg bedt dig om at forberede en liste over de 5 vigtigste ting, som man skal vide, når man skal ud og købe nyt fjernsyn. Så det er sådan en rigtig lytterservice, vi skal i gang med nu. Der starter vi med nummer 1, rigtig vigtige ting, som man skal holde øje med, når man køber nyt fjernsyn, det har noget med skærmen at gøre.
Ja, altså nu er det selvfølgelig også lidt, hvad der er min personlige præference, men jeg synes generelt, at man skal passe på, at man ikke får købt en for lille fladskærm. Kvaliteten af de billeder, vi kan modtage på vores fladskærm, bliver jo bedre og bedre. Der er rigtig mange HD-kanaler osv., så jeg synes generelt, at man ikke skal købe for små skærme. Køb dem så store, som budget og stue kan holde til. Det vil man blive glad for i længden, hvis man skal holde ud og se på det også, når det ikke er tændt. Og det her med skærmen og dens placering, der har jeg også en anden kæphest. Det er, lad være med at hænge den for højt op. Jeg synes, jeg tager for mange, der hænger den for højt op på væggen, fordi nu kan det pludselig lade sig gøre. Det er ikke særlig godt sådan rent ergonomisk eller i forhold til.
Hvis man sidder med nakken tilbage og kigger opad. Ja, for rent faktisk skal man sidde lige foran skærmen, ikke?
Jo. Og det var sådan, det altid har været, ikke, med de gamle rørfjernsyn, der stod på et bord henne i hjørnet af stuen, for eksempel. Det var faktisk det ideelle i forhold til at sidde i sofaen der med kaffekoppen.
Så første råd til, når man skal ud og købe nyt fjernsyn, det er altså, køb det så stort, så skærmen så stort, som du overhovedet kan, så vil du altså få det bedste billede i længden. Og lidt mere om billedet, for det er nemlig den næste ting, det andet tip her. Hvad er vigtigt omkring billedet?
Det er jo meget subjektivt, så der skal man jo ud og se på dem, ikke? Men der er jo forskellige teknologier, der er LED, LCD og så plasmafjernsyn, og det der især kendetegner forskellen på de teknikker, der er til at lave fladskærm i dag, det er, hvor gode de er til at gengive det sorte i billedet.
Hvorfor er det sorte så vigtigt i et fjernsynsbillede?
Fordi det er det, der giver sådan kontrasten og hvad skal man sige?
Dybden,
ja. Ja, detaljerigdommen bliver bedre, når man har et apparat, der er i stand til at lave rigtig god sort, så at sige.
Og hvilken teknologi giver bedst sort?
Det gør plasma. Plasma har så måske nok nogle andre fordele, bruger lidt mere, eller jeg ved det, ulemper, bruger lidt mere strøm og så videre. Men der får man altså det bedste resultat. Der kan være en del af de LED-skærme på markedet, der har nogle gode specifikationer, hvad angår det her med kontrastforholdet. Men det er ofte opnået ved, at man har noget elektronik i skærmen, som der laver en masse krumspring for at få det til at se ud som om.
Så det er ikke helt ægte?
Ja, og det man øvrigt kan se med de her LED- eller LCD-skærme, det er, at det kan være sådan lidt mælket, sådan lidt gråligt i de sorte områder. Så det skal man holde øje med, synes jeg.
Men i det hele taget, så er det jo altid en meget god idé at bare få kigget på de her fjernsyn inde i butikken, ikke?
Ja, og der skal man være meget opmærksom på, at næsten alle de flasker, jeg sådan har testet og stødt på, de har altså alle mulige mærkelige indstillinger med 100 eller 800 MHz motion control og dynamisk sortniveau og støjfilter, og jeg ved ikke hvad. Ikke?
Noget af alt det, der står på de tekniske ark, man kan få være uheldig at stukke i hånden.
Ja, og det er min erfaring, at de fleste af de filtre faktisk begår sig bedre, hvis man slår dem fra. Så får man altså et renere.
Ja, for jeg har lagt mærke til, nu tester jeg jo engang mellem nogle fjernsyn, og den standardindstilling, der er, som åbenbart er producenten, der synes, at det er det, vi skal have. Der kan man sidde og se en film, og det ligner noget tv-teater, simpelthen. Jeg ved ikke, om det er en teknologi, som skal gøre det mere realistisk, men det kan faktisk tage lidt af den der æstetik ud af en film. Hvad er det, der sker der?
Jeg tror faktisk, det, der sådan er sket, er, at man de første mange fladskærme har været baseret på analog modtager, altså gammeldags tv-signaler, og dem har man kun få til at se ret flotte ud ved at proppe alle de der kredsløb på, ikke? Men sandheden er virkelig, at det signal, der bliver sendt råt fra tv-stationen i dag, er så høj en kvalitet, at de slet ikke behøver alle de der filtre. Og der gør skærmproducenterne altså en virkelig bjørnetjeneste. Det vil bare slå alt det der skidt til. Det kommer til at se ud, som du siger, sådan noget gammelt.
Ja, så hvis vi nu har nogle lyttere, der sidder derude og siger, det kender jeg godt, jeg har set en film, og det ser bare mærkeligt og lidt sådan dokumentaragtigt ud. Ja. Hvad er det så, de skal ind og slå fra?
Der skal man ind under billedindstillinger, hvor der vil være et eller andet sted, formentlig nede i bunden af menuen, hvor der er noget med avanceret billedopsætning eller billedindstillinger, så vil der være en lang række af de her filtre og teknikker til dynamisk støjfilter og sådan noget, som næsten formentlig alle sammen vil være slået til.
Så hvad der nu end er af flueben, dem skal man bare fjerne?
Man skal prøve at slå alt fra, og så ser man, at man er tilfreds. Man skal så være opmærksom på, at det ofte er sådan, at man skal gøre det for hver enkelt indgang. Det vil sige, har man en DVD-afspiller og en TV-boks og måske en PlayStation, så er det.
Så det gælder om at få det fra. Ja. Det tredje tip, når man skal ud og købe nyt fladskærmsfjernsyn, som det jo er efterhånden alle sammen, det har noget med tuner at gøre.
Ja, nu skete der også det her starten af januar, at det gamle MPEG-2 signal døde, så de er jo nok væk fra markedet. MPEG-2, det var ligesom den første digitale teknik, vi gik i luften med, og den valgte man så at slukke for, og så går man over til MPEG-4.
Igen en af de der ting, som er lidt underligt, at vi skal forholde os til som forbrugere, men det man kan sige, altså sådan helt skåret ind til benene, det er jo bare, MPEG-2 er ude, nu er det MPEG-4.
Simpelthen, ja. Og det er ligesom standarden, og formentlig holder den i nogle år, indtil der kommer MPEG-7. Eller hvad
det så det skal vi bare holde øje med, den skal kunne noget til MPEG-4.
Ja, og det kan de fleste så også i dag. Og de vil have en tuner. De fleste nyere fladskærme har faktisk også tuner til både kabel-tv og satellit-tv og antenne-tv indbygget. Og så den der kortlæser. Og så en anden ting, jeg mener, man bør forholde sig til, det er, at hvordan ser programguiden ud? Og er der også en USB-tilslutning? Det er selvfølgelig måske en lille smule nørdet, men det er der mange, der kan have meget stor fornøjelse af, at købe en billig harddisk og sætte direkte til fladskærmen. Og så via den programguide, der er indbygget i fjernsynet, man er altså i stand til ret nemt at lave optagelser af tv-programmer.
Den fjerde ting, man skal holde øje med, når man køber nyt fjernsyn, det er, det er det der med 3D og smart tv. Er det noget, der er vigtigt?
Ja, det er jo ligesom blevet det helt store nye markedsføringsgimmick for fladskærmsproducenterne. At der er smart tv, internet tv, eller hvad de nu alle sammen kalder det. Og jeg vil nok sige, stort set alt det, jeg har testet, har altså været en skuffelse indtil videre. Det er meget begrænset, hvad man kan med det. Jeg har en stærk fornemmelse af, at de fleste af de folk, der køber flasker med internetopkobling, ikke kommer til at bruge det særlig meget, som det er i dag i hvert fald. Heller ikke i Danmark er der særlig mange tjenester, sådan noget som Netflix for eksempel, kan jo fås på et Samsung-fjernsyn i USA, men det kan vi jo ikke få
der
i Danmark.
Der er ikke så meget endnu simpelthen. Det er sådan de første skridt i den retning, men det kan måske ikke så voldsomt meget nu.
Og så i mine øjne er det heller ikke godt nok simpelthen. Det er ikke blevet lavet godt nok endnu. Og man ser, hvis man har købt sig rigtig godt fladskærm, så har man en mere fornøjelse af de eksterne bokse, man kan sætte til frem for det her indbyggede.
Så man skal ikke lade sig overvælde af salgstalen omkring det smarte 3D og det smarte smart TV?
Jeg vil virkelig mene, at man skal tilbage og se på billedstørrelsen og kvaliteten af billedet som langt det vigtigste.
Kan man ikke risikere, at man så har et fjernsyn, der er outdated ganske få år?
Nej, der er jo så altid en mulighed for at sætte en eller anden boks til. Det er jo det, der er det herlige ved de her digitale tv-teknologier, at der hele tiden dukker forskellige boks-teknologier op, du kan sætte til, så du udefra kan få noget ind i fladskærmen, uden der nødvendigvis behøver at være noget sådan inden i det.
Det sidste tip, som jeg ved, du gerne vil snakke om i forhold til det nye, hvis man er på jagt efter nyt fjernsyn, det er noget med lyden.
Ja, de her fladskærme er alle sammen kendetegnet ved at være ret tynde, så det er, man får altid ret dårlig lyd ud af det. Men når nu billedet er så flot, som det er, så vil jeg meget anbefale, at man sikrer sig noget god lyd. En AV-forstærker for eksempel, hvor man kan samle alle sine billedsignaler ind i en forstærker, og så sende det op til fladskærmen. Og så har man gode højtalere sat til, og det har man måske allerede i forvejen. Men det højner i den grad kvaliteten, sådan et nyt fladskærm i HD-kvalitet, at lyden også er i orden. Så det er synd at sidde og se noget knivskarp HD, og så med den der sprøde transistorradiolyd, der kan komme ud af sådan en typisk tyndt fladskærm.
Ja, Claus Bylov Christensen, tak for de her 5 gode råd til, hvad man skal holde øje med, når man er på jagt efter et nyt fladskærmstv, for det er ikke så lidt efterhånden. Vi lægger dine gode råd ud med et link på Facebook-siden, som man finder, hvis man søger på Radio 24/7 Elektronister på Facebook, og Elektronister altså med K. Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med i studiet har jeg rådgiver i Digital TV, Claus Bylov Christensen. Claus, vi har fået snakket lidt igennem omkring forskellige formater og omkring, hvad man skal holde øje med, når man skal købe nyt fjernsyn. Det er jo et uudtømmeligt emne i virkeligheden, men vi har kun begrænset tid, så vi skal faktisk hoppe videre til nyhederne. Ja. Hvad er der sket siden sidst? Og jeg ved, du selv har holdt øje med et par ting, blandt andet, hvad der egentlig er af udvikling inden for det her SOPA-drama, der udspiller sig.
Ja, SOPA var jo noget, mange af os fik øje på sidste år, som en hold da lige op ting, hvor der blev fremstillet et lovforslag i det amerikanske senat, eller ikke, det blev ikke, jo, det blev fremstillet, det blev lagt frem, og man, medierne beskæftigede sig så meget med det, men også der sådan interesseret meget for ophavsret på nettet, var noget chokeret over, hvor dramatisk det var. Det var, hvis man kan sige det kort, en mulighed for den amerikanske stat at få en utrolig kontrol over internettet for den amerikanske slutbruger. Stop Online Piracy Act, står det jo for, SOPA. Og da det begyndte at gå op for folk i internetbranchen generelt, så blev det meget forkætret, meget forhat, fordi man kunne se her, ville den amerikanske stat altså kunne bygge sådan en The Great Firewall of America, sådan en brandmur mod internettet, og faktisk styre nettet lige så dramatisk, som kineserne har været i stand til det.
Og det, der så skete her i løbet af den sidste uge, det var jo blandt andet, at der var rigtig mange, der gjorde oprør mod det her ved simpelthen at gå i sort. Altså Wikipedia for eksempel gik helt i sort. Der var flere andre sider, som illustrerede deres bekymringer over det her lovforslag ved simpelthen at gå i sort.
Ja, fordi der var mange, der havde erkendt, at selvom det var så langt ude, det her forslag, så var der en vis risiko for, at det rent faktisk kunne gå hen og blive vedtaget. Det skulle have været under afstemning her den 24. den her uge faktisk. Og så var der altså, så besluttede man, at vi må gøre noget. Og WikiLeaks var nok dem, der gjorde det mest dramatiske. De lukkede simpelthen i døgn. Og så beskrev det
sådan. Jeg var faktisk inde flere gange i løbet af det døgn, og lige fik smækket en sort side i hovedet, så ja, det ja. Lægger man meget hurtigt mærke til, hvis man er ivrig bruger internettet.
Og det gav en, det virkede efter hensigten, det gav en total dominoeffekt i den amerikanske medieverden, som alle sammen nu omtalte. Pludselig så vidste alle, hvad SOPA var for noget. Og det bemærkelsesværdige resultat af det der var så, at den simpelthen bare blev lagt hen på bestemt tid.
Det er simpelthen blevet skubbet. Der var mange, der trak sig, som før havde støttet det, men så...
Det skal jo nok vende tilbage på fuld hammer på et eller andet tidspunkt. Ja.
Men en af de ting, som der også er sket, og det er virkelig et internet-gangster-drama, det er jo, at FBI har sat virkelig voldsomt ind mod den her side Mega Upload.
Ja.
Altså virkelig på den der helt filmagtige måde, hvor de har stormet et hus, og ham, den 150 kilo tunge Kim.com, som hovedet, hvad hedder det, mafia overhovedet, godfatheren her hed, han havde låst sig ind i et sikkerhedsrum.
Ja, med våben og det hele, ja.
Med våben og det hele, ja. Men ham fik de simpelthen anholdt.
Ja, og det var jo, mange mente, at det her kunne have en eller anden sammenhæng med SOPA, ligesom for at vise, nu skal jeg altså også lige tænke lidt om, når I har så mange forbehold omkring at bekæmpe pirater, fordi mange af dem, der er derude, og som illegalt distribuerer film og tv på nettet, det er altså pirater, det er simpelthen kriminelle mennesker. Men der var formentlig et tilfælde, at det så faldt sammen, at man havde fundet frem til at køre den her kampagne. For det Mega Upload, som hans hjemmeside jo hed, har jo været sådan et meget lækkert sted for fildeler at opleve det film og tv ser osv.
Som jo så grundlæggende bare har været ulovligt.
Ja, og den har indbragt kæmpestore annonceindtægter, og det hele viser sig åbenbart at være et hvidvaskningsforetagende med masser af mafiose lignende ting, og han med Kim Schmidt hed han vist oprindeligt.
Men .com er bare et bedre mellem, eller efternavn end Schmidt, ikke?
Ja, det er noget af
Kim navnet. .com. Ja, han har så snydt rettighedshaver for omkring $500 millioner, er der blevet estimeret. Og dem, som han har tjent, har han blandt andet brugt på fuldstændig ekstravagante ting, som omkring 15 luksus Mercedes-modeller og andre luksusbiler. Og så har han fyldt en hel pool med importeret kildevand. Så det er i hvert fald, hvad der... nu kommer han nok i fængsel i hvert fald 20 år, som det ser ud til lige nu. Men det var altså Mega Upload, der blev stormet af FBI. Så er der også kommet Apple-regnskaber. Og der kan jeg lige sige, at vi hører jo engang mellem nogen, der synes, vi snakker lidt meget om Apple, men Apple gør sig jo bare så meget bemærket, at vi kan jo ikke komme udenom lige at nævne det regnskab, det lige er kommet ud med.
Nej, også når vi snakker om det her med digitale tv-teknologi og så videre. Det, altså Apple er jo i dag det eneste firma, der rigtig er lykkedes hele vejen rundt med at bygge et system til slutkunder, der faktisk virker 100% hele vejen igennem. Og det bliver de i den grad belønnet for. Og deres, nu er de jo rent faktisk igen i et stykke tid formentlig verdens mest værdifulde firma, og det er jo tankevækkende.
Ja, for de gik ud her i sidste kvartal i 2011, og virkelig fik underkæben til at falde på på en hel masse folk, fordi det simpelthen var sådan et imponerende resultat. De har solgt 37 millioner iPhone bare på det ene kvartal. Det har selvfølgelig været i et kvartal, hvor der lige er kommet en ny iPhone. Steve Jobs er død, så det har måske også noget at gøre med, at folk er gået i Apple-butikker og måske kommet ud med, med en lille ting i den anledning. Og så har det selvfølgelig også været jul. Ja. Så de har haft et imponerende resultat der, og som du siger, jamen, så er de inde som det...
Ja, de var oppe på 312 millioner solgte iOS-enheder, altså iPods, iPhone, iPads. Ja, det er jo også et svimlende tal. Hvad man så skal huske netop ved Apple og deres produkter er, at deres avancer, altså det, de tjener på hver enkelt produkt, er langt, langt højere end alle de andre. Så på den måde er det jo, selvom Android måske nok er større på smartphones-området, ikke, så dem, der producerer og udvikler dem, de tjener simpelthen ikke så mange penge på dem. Hvor Apple har den der position og kan tage gode penge for deres produkter, og folk er glade for den alligevel, og dermed, ja.
Ja, så de sidder med en markedsværdi på 414, næsten 415 milliarder dollars. Ja. Det skulle vist være tallet på, hvad de er værd nu. Ja, men det var sådan de lidt tungere nyheder, men hvis man lige skal nævne i tage en enkelt lidt lettere, så faldt jeg altså over en lidt uheldig sag for Dansk Folkeparti, og det var, at deres lokalafdeling i Køge, de skulle have et lille arrangement med Morten Messerschmidt, og så var der simpelthen en sådan lokalformand, som lige gik på Google og tænkte, jeg finder lige et logo til mit parti, og fik smækket det i lokalavisen sammen med lidt tekst på, at nu kom Morten Messerschmidt, men det logo, som den her person fandt, det var altså et logo, der var blevet lavet som sådan en lidt karikaturagtig tegning af logoet, som indeholdt et hagekors. Det var ikke så godt, så der kan man sige, at man skal måske lige holde øje med, hvad det er, man googler sig frem til, når man lige skal bruge et logo. Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i studiet har jeg digital medierådgiver Claus Bylov Christensen. Claus, vi skal snakke om ugens app, og det er dig, der har valgt den i den her uge. Hvad er det, du synes, vi skal tale om i dag?
Jamen, jeg synes jo også nu i forlængelse af, at vi har snakket om tv. Det er jo selvfølgelig, der har jeg jo selvfølgelig meget fokus på, hvad der kommer af apps. Man betegner ude i fjernsynsverden, nu vil vi snakke om, hvor kompleks den er. Men den er også meget, meget mangfoldig. Der er mange ting, der kan lade sig gøre, og man har nu introduceret et begreb, der hedder the second screen. Altså, vi har vores fladskærm, men så har vi vores smartphone eller vores tablets. Og de folk, der har den, bruger den rigtig, rigtig meget til medier. Specielt på det amerikanske marked, altså tv-videotjenester. Så det er sådan nogle apps, jeg har holdt meget øje med. Vi har snakket om Netflix, og Netflix er en fremragende app også. Men det, der er sket der for nylig, det er, at BBC har udgivet en global udgave af deres derovre utrolig populære iPlayer. Og den er også kommet til en iPad-version, som man nu også kan hente på den danske iTunes Store.
Og den kan man simpelthen hente gratis,
ja,
og få ind på sin iPad, og så kan man se noget indhold gratis, eller også skal man betale, jeg tror det er faktisk 54 kroner om måneden.
Ja, det der er interessant, det er, at det er altså BBC, der lukker op for deres arkiver, stort set for hele kloden. Et fantastisk udvalg af, ja, vi kender jo alle sammen den utrolig kvalitet, de har. Altså hvor hele deres bagarkiv og mange af de nye ting, som de også producerer løbende, nu er altså pludselig tilgængelige via en iPad, også i et fantastisk lækkert interface. Det er sådan bagt helt ned til det mest essentielle, og jeg har faktisk ikke set noget, der er ret meget bedre i at bladre rundt og finde tv-programmer.
Det er en rigtig lækker app. Den er lækkert sat op. Grafikken er lækker. Man kan finde klassiske programmer som Top Gear og BBC's gadgetprogram, ja, der hedder Click også.
Og sådan ting,
ja. Man kan finde masser af vidunderligt indhold på den her BBC iPlayer-app.
Ja, så... og for 64 kroner blev det så lukket totalt op for godteposen, så man har virkelig meget til rådighed. Så har jeg så også testet den med min lille Apple TV-boks sat til min 55-tommer fladskærm derhjemme, og jeg blev vildt imponeret over, at jeg kunne ligge der i sofaen med min iPad, og så zappe igennem forskellige programmer, vælge et program, og trykke på den her lille AirPlay-knap, og så kommer der altså over i funktionen klar HD-kvalitet på min fladskærm.
Og det er simpelthen den her funktionalitet, som Apple har, som er AirPlay, som kaster billedet fra iPad'en op til din skærm, fordi du har det her mellemled som Apple TV-boksen.
Ja, ja. Og også via det Wi-Fi-anlæg, som vi alle sammen har. Så det må være en af de lækreste TV-apps, der er lavet, og nu kan alle også bruge den uden at skulle oprette konti i andre lande og sådan noget.
Så hermed en anbefaling herfra. BBC iPlayer, den er gratis. Noget af indholdet er gratis, og hvis man vil se mere, så koster det 54 kroner som abonnement om måneden. Og så er det lige, vi skal have fem ting på en liste, som vi har fået for vores lyttere. Og det, som jeg i sidste uge spurgte vores lyttere, om de ville være med til at samle, jamen, det var nogle eksempler på, hvornår en mobiltelefon simpelthen ikke skal ringe. Og jeg vil starte med lige at nævne en, som er skrevet på vores Facebook-side fra en, der hedder Sune Mølgaard. Og han siger tilbage i 1997, hvor det var normalt for teenager at have, hvor det ikke var normalt for teenager at have mobiltelefon, så skulle vores internetforbindelse serviceres, og som den eneste i huset, der ville kunne besvare eventuelle spørgsmål, bad min farmor om at have min tændt, så teknikeren kunne ringe. Min telefon ringede så midt i en oldtidskundskabstime, og jeg gik uden for døren og tog den, men det viste sig, at der var en, der havde fundet nummeret under min fars mobil, og som ville sælge ham en bil. Altså det, der er lidt sjovt i det her, det er jo, at Sune åbenbart har været den tekniske i familien, og det var ham, man skulle ringe til. Så der ringede den telefonen ind i timen. Ikke så heldigt. Boab fra Twitter, han har skrevet til os, at han var i teateret, og i andet akt, der startede en iPhone med at spille pop i 5 minutter, før en dame, som i øvrigt var meget forarvet over det her, opdagede, at det var hendes egen. Også lidt uheldig ting. Nummer 3 her på listen over steder, hvor en mobiltelefon ikke skal ringe, det er Munter Marie-Louise, som siger, at hendes mands mobiltelefon ringede midt under en vielse i Roskilde Domkirke. Hans søster, som var bruden, hun hørte det heldigvis ikke, men med Marie-Louises tær, de krummede en smule, siger hun. Og så har vi nummer 2, det er Henrik Lemvi, som siger, da en af hans børn blev konfirmeret, så var det præstens mobil, der ringede. Men det gjorde han faktisk med vilje, fordi han forsøgte sådan at få ind i prædiken, at man skulle have forbindelse med kirken. Og det synes Henrik Lemvi måske også var lidt kikset. Men nummer 1 på den her liste, og den sjoveste, absolut. Det er Peter Svejgaard, som har delt det her link, som vi skal se nu. Det er i gang her, og det, der foregår på skærmen, det er, at det er en klassisk violinist, som spiller smuk klassisk musik i et kirkeagtigt rum. Meget gribende, og alle, der ser det, vil sikkert være helt opslugt af den her smukke violinist. Og lad os så se, hvad der sker. Ja, det vi hører nu, det er jo den klassiske gamle Nokia-ringetone. Men der er vores lille violinistven frisk nok til lige at fortolke temaet på violinen og komme med en kommentar tilbage til den person, der tydeligvis ikke kunne finde ud af at sætte sin telefon på lydløs. Han ser faktisk lidt irriteret ud. Hvad siger du, Claus?
Ja.
Den var godt grebet lige der af violinisten. Men det var altså 5 ting, som vi havde på liste i dag. Claus, hvor kan man følge dig, hvis man vil holde øje med, hvad du går og laver? Er du på Twitter og Facebook?
Ja, det er. Ellers så har jeg også en blog, cbcmedia.dk, slet ret, hvor jeg løbende lægger artikler ud, når jeg opdager nogle nye spændende ting. Og også nogle gange nogle sådan lidt mere grundige ting omkring, hvad der kan lade sig gøre. Specielt det her med Netflix og den der voldsomme udvikling, der er der. Det er jo en tv-udvikling, som kommer til at få meget, meget stor betydning den nærmeste fremtid. Vi kommer også til at se det i Danmark.
Altså hvad der kommer til at komme af spændende indholdstjenester, ja, som vi kan få leveret. For eksempel på nogle bokse, som står knyttet til vores tv hjemmestue.
Og der er faktisk også lidt opskrifter på, hvordan man selv kan få Netflix på sin iPad og sin fladskærm osv. derhjemme. Det er jo ikke ulovligt. Det kræver lidt tricks med nettet og nogle adresser i USA for eksempel. Men jeg synes personligt, at de danske tv-forbrugere skal have mulighed for at smage den søde frugt af, hvad der venter af fantastiske ting i fremtiden.
Og vi kan måske dele et link til nogle af de her opskrifter på vores Twitter og vores Facebook-side. Så kigger man på Facebook efter Elektronista og Elektronista Lyd på Twitter. Så har du en konference, som skal afholdes. Kan det passe?
Ja, vi regner med at køre den i marts måned, og der vil vi have meget fokus på de her over-the-top-tjenester. Og det er den betydning, det har også for danske medieudbydere, som virkelig skal holde øje med den her udvikling.
Hvem er i målgruppen til den konference?
Jamen, det er typisk folk, der både producerer og distribuerer tv, som vi har som faste folk, der kommer på konferencen. Men altså, jeg vil nok mene, at alle, der i dag har en eller anden faglig interesse i, hvordan tv udvikler sig i fremtiden, kan have meget en fornøjelse af det her. Det, jeg lægger meget vægt på, når vi laver konferencer, det er også at have meget analytisk materiale det, som jeg selv synes, der har været spændende, det er at følge også, hvordan forbrugerne tager imod det. Altså, at Netflix-forbrugerne i dag bruger så meget tid, som de gør. De flytter 4 gigabyte data om måneden, for eksempel på deres Netflix-forbindelse.
Og det er meget.
Det er det. Og det er noget med over en tredjedel af det amerikanske internet, der generelt bliver brugt til sådan noget som Netflix.
Ja, så alle de her analytiske tjenester her. Ja. Så det kan man i hvert fald gøre. Ja, det er ikke helt forkert at sige, at det er en lidt nørdet konference, vel?
Det er en noget nørdet.
Ja.
Spændende.
Det kom. Konference. Og du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7 i dag. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i studiet var strategisk rådgiver ud i det digitale TV- og videounivers, Claus Bylov Christensen. Og husk, at du kan høre alle tidligere udsendelser på podcast og på Radio 24/7's hjemmeside, og vi vil utrolig gerne også være venner med dig på Facebook. Og der falder altså godbidder af hver uge med links til nogle af de ting, som vi taler om i programmet, så det er et godt sted at holde sig opdateret. Find os ved at søge på 24/7 Elektronister med K, og hvis du bruger Twitter, jamen så er det snabel-a elektronister lyd. Tak fordi du lyttede med. Nu er der nyheder.